Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. Ovo su vijesti dana. Kao i svake srijede, radnici uništenih firmi Tuzlanskog kantona u protestima, dok Livnica Čelika najavljuje nastavak proizvodnje.
Imamo dosta naručenih poslova, ona bi trebala godišnje da proizvode oko 4000 tona i sa 150 uposlenika.
Radnici banjalučke firme Kosmos nastavljaju štrajk. Prevoznici iz Republike Srpske za sutra najavljuju blokadu graničnih prelaza, nezadovoljni pravilnikom za izdavanje licenci u međunarodnom prevozu.
Očekujemo sutra negdje u jutarnjim časovima da ćemo dobiti odobrenje i krenuti prema graničnim prelazima.
Počeo obnovljeni proces Harisu Čauševiću za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao danas Srbe na Kosovu da ne prodaju svoja imanja i poručio im da će se država brinuti za njih, građani kažu.
Mislim da će bude bolje nešto za ovo Kosovo, za nas što ne radimo nigdje. Iako nas otkači Srbija, gdje ćemo mi?
Novi talas nasilja u Ukrajini. Evropska unija i SAD oštro osudile raketni napad na autobus juče u Donjecku, u kojem je poginulo najmanje 11 civila. Al-Kaida u Jemenu preuzela odgovornost za prošlo nedjeljni napad na francuski satirični nedjeljnik Charlie Hebdo. 7 dana nakon terorističkog napada na ovaj sedmičnik, dan tišine u medijima Bosne i Hercegovine i regiona. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno, oblačno i sunčano vrijeme. Najviše temperature od 4 do 14 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremila Mirna Saljković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici uništenih tuzlanskih preduzeća okupljeni oko sindikata Solidarnosti održali su mirne proteste ispred sjedišta kantonalnog suda i kantonalnog tužilaštva Tuzla. Istovremeno, njihove kolege iz Livnice Čelika Tuzla izvijestili su javnost o pokretanju proizvodnje u tom preduzeću. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da municija korištena u napadu na Charlie Hebdo nije iz Bosne i Hercegovine, kako se špekulisalo nakon pariškog napada, da ministarstvo od svog formiranja pa do danas nije vršilo prodaju viškova na oružanje i municije i ne treba se dovoditi u vezu sa terorističkim napadom u Parizu, saopštio je Ured za odnose s javnošću ministarstva. Danas je počeo pretres u predmetu Haris Čaušević pred vijećem odjela 2 Apelacionog suda Bosne i Hercegovine. Uvažena je žaloba branioca optuženog Harisa Čauševića, pa je prvostepena presuda ukinuta u osuđujućem dijelu. Poslanik u Skupštini Brčko distrikta Ćazim Dačaj osuđen je na 3 mjeseca zatvora i novčanu kaznu od 2000 konvertibilnih maraka jer je napao policajca i povrijedio jedno lice. Danas je objavljen izvještaj vještačenja i tehničkog pregleda autobusa Centro Transistočno Sarajevo, koji je u nedjelju sletio s puta u provaliju u mjesto Dučela, opština Foča, prilikom čega su poginule 3 djevojke. Utvrđeno je da je vozilo bilo tehnički ispravno, a da je vozač bio trijezan i da je vozio 22 km na sat. Inicijativa građana, čiji su članovi akademski stručnjaci i aktivisti borbe za Sutorinu, danas su u Sarajevu održali predavanje o vlasništvu nad Sutorinom, područjem na obali Jadranskog mora. Oni su iznijeli argument da Sutorina pripada Bosni i Hercegovini, a ne Crnoj Gori, u čijem posjedu je ovo područje. Prijevoznici iz Republike Srpske najavili su blokadu carinskih terminala i graničnih prijelaza sutra u podne, kada će izraziti nezadovoljstvo jer nije došlo do odgode početka primjene pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i više ministara u vladi Srbije borave danas u posjeti Kosovu. Ovo je prema navodima Beograda od 99. godine prva posjeta jednog predsjednika vlade Srbije Pasjanu Štrpcu i Kosovskom Pomoravlju. Al-Kaida je zvanično preuzela odgovornost za napad na Charlie Hebdo. Predstavnici Al-Kaide na Arapskom poluotoku navodno su objavili video u kojem iznose tvrdnju da su angažovali napadače na pariški satirični magazin prilikom kojeg je ubijeno 12 osoba. Charlie Hebdo objavio je danas prvi broj nakon što je u terorističkom napadu na redakciju tog nedjeljnika ubijeno 12 ljudi. List je u Francuskoj rasprodat za samo pola sata, javlja AFP. Između 3 i 5.000 Evropljana otišlo je da ratuje u Siriju i druge zemlje, tvrdi Europol. Direktor ove institucije upozorava da bi ta lica mogla da predstavljaju veliku prijetnju nakon povratka u svoje zemlje. U Ukrajini zabilježen novi talas nasilja. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države oštro su osudile raketni napad na autobus u Donjecku 13. januara u kojem je poginulo najmanje 11 civila. Riječ je o najkrvavijem incidentu u jednom danu posljednjih mjeseci na istoku Ukrajine. 48 ljudi je poginulo, a 23.000 prisiljeno da napusti svoje domove zbog obilnih poplava u Malaviju, saopštio je čelnik te zemlje. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u kotlinama magla. Koncentracije zagađujućih materija u federaciji su i dalje u porastu. Sutra se očekuje slabije padavine i vjetar koji će u ograničenom obimu uticati na smanjenje zagađenja.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, opširnije o najavljenim i drugim događajima. Dok su radnici uništenih tuzlanskih preduzeća jutros održavali proteste pred zgradom pravosudnih institucija, njihove kolege iz Livnice, Čelika, Tuzla, koji su se inače priključivali srijedom, održali su preskonferenciju na kojoj su izvijestili javnost o pokretanju proizvodnje u Livnici, Čelika. To će ponovo značiti posao za 100 radnika kojim je konačno otvorena nada da će uvezati radni staž i nastaviti tamo gdje su stali prije par godina, javlja Maja Nikolić.
Podsjetimo da radnici Livnice, Čelika, Tuzla svakodnevno prosvjeduju i da su prije nekoliko tjedana krenuli put hrvatske granice kako bi zatražili azil u zemljama Europske unije. Direktor Livnice, Čelika, Tuzla Ševal Begić sada najavljuje pokretanje proizvodnje.
Imamo dosta naručenih poslova. Prije nekoliko dana dobili smo tender u termoelektrani Kakanji. To je po srednjoročnom planu razvoja Livnice, Čelika, Tuzla. Ona bi trebala godišnje da proizvode oko 4000 tona i sa 150 uposlenika. Nama će znači trebati najmanje 30 proizvodnih radnika u vrlo dogledno vrijeme.
Jedina prepreka što proizvodnja u Livnici, Čelika, Tuzla ne krene već sutra je kvar na mašinama. Besplatan remont na mašinama ponudila je tvrtka Niz iz Banja Luke koja s Livnicom surađuje već dugi niz godina. Miroslav Mikić, vlasnik Niza, kaže da interes obostran i da kvalitet odlivaka koje proizvodi tuzlanska Livnica ne može se naći nigdje na prostorima bivših zemalja.
Znači ja se neću naplaćivati novcem nego odlivcima, zato što meni u održavanju, pošto radim na prostorima cijele BiH, znači i prostorima Hrvatske i Srbije, bitni su mi odlivci koje mogu, imaju izuzetan dobar kvalitet.
Najavom pokretanja proizvodnje zadovoljni su i radnici, ali oprezno pristupaju ovim najavama da se ne bi ponovile ranije pogreške zbog kojih je Livnica, Čelika, kao i brojna industrijska poduzeća na koljenima. Zikrija Đulović, predsjednik sindikata radnika Livnice, Čelika, Tuzla.
I ukoliko se pokrene proizvodnja, nema više znači obustave rada i traženja ponovo novca za nekakve kvarove i da nema odgovornosti ni direktor, ni nadzorni odbor. Zašto je? Stalo se, znači niko nije snosio do sada odgovornosti. A što se tiče radnika, radnici su uvijek znači, spremni za proizvodnju, odnosno da pokrenu firme, da živimo od svog rada.
Prema najavama s današnje preskonferencije, Livnica, Čelika, Tuzla u narednih mjesec dana mogla bi početi s radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kako bi dobili podršku, ali i odgovore na pojedina pitanja, u vladi Republike Srpske danas su se sastali prevoznici i radnici Kosmosa. Prevoznici kažu da su osigurali podršku resornog ministarstva i za sutra najavljuju blokadu graničnih prelaza i carinskih terminala. S druge strane, radnici Kosmosa su upozorili vladu da kao vlasnik preduzeća mora ispitati šta se tamo dešava, informiše Gojko Veselinović.
Prevoznici iz Republike Srpske sutra blokiraju granične prelaze jer su nezadovoljni pravilnikom o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača, te traže donošenje novog pravilnika. Kažu da su iz entitetske vlade dobili podršku i razumijevanje, te ističu da nemaju ništa protiv licenciranja na nivou BiH, ali ne na način koji je propisan pravilnikom, a to je da se licenca može dobiti samo u jednoj autoškoli u Širokom Brijegu. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske.
Mi smo jučer predali zahtjev svim stanicama javne bezbjednosti u Republici Srpskoj i očekujemo, znači sutra negdje u jutarnjim časovima da ćemo dobiti odobrenje i krenuti prema graničnim prelazima na nivou cijele Republike Srpske. Morali smo se, kažemo, predijeliti na ovakav korak, pošto nas institucije Bosne i Hercegovine, tj. Ministarstvo komunikacije i transporta, nisu imali razumijevanja, nisu htjeli da saslušaju naš vapaj da se taj pravilnik stavi van snage.
Sa druge strane, radnici Kosmosa, potpomognuti Konfederacijom sindikata Republike Srpske, od vlade su tražili odgovore na brojna pitanja, a najvažnija su ona koja se tiču njihovih primanja. Naime, njima se godinama duguje za plate i dnevnice, a doprinosi im nisu uplaćeni zadnjih 7 godina. U štrajku ostaju dok im se ne ispune raniji zahtjevi, a to je isplata 3 plate iz 2013. koje su bile obećane do nove godine. Obrad Balenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.
Pa radnici nastavljaju štrajk, pošto je bio zahtjev radnika pola plate za oktobar, novembarska i decembarska plata i to je bilo obećano do nove godine, međutim nije ispunjeno i još ima zahtjeva. U vladi sinoć smo razgovarali s ministrom energetike i rudarstva i dogovorili otprilike, obzirom da je vlada i vlasnik, da vlada formira radnu grupu koja će otići u kosmos da snimi ukupno stanje u kosmosu i predloži rješenja da fabrika konačno krene, jer on traži plata od 2013. godine, mislim da je to već pretjerano i nadamo se da ta radna grupa vrlo brzo u toku ovog mjeseca treba da podvuče crtu stanja u kosmosu i predloži rješenja u daljem radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Internacionalna financijska korporacija koja djeluje u okviru Svjetske banke radi na poboljšanju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Prije svega na skraćivanju rokova za realizaciju poslovnih procedura sa 30 na 15 dana, te na privlačenju stranih investicija. Ali Liza Kestner, regionalna menadžerica, u intervju za naš radio kojeg možete čuti u regionalnom programu u 18 sati, ocjenjuje kako još mnogo toga treba uraditi u Bosni i Hercegovini da bi se poboljšalo poslovno okruženje.
So I think that Bosnia and Herzegovina has a lot of economic potential, which is not.
Kako sada stoje stvari, Bosna i Hercegovina je rangirana vrlo nisko u nekoliko međunarodnih izvještaja, uključujući i Doing Business izvještaj koji radi Svjetska banka. No poseban izazov ovdje je raditi na više nivoa vlasti, od entiteta, kantona do opštine, što je put koji smo izabrali i kojim radimo, ali je komplikovan. Ono što je zaista neophodno za stvarne rezultate je postizanje političkog konsenzusa, jer je krajnji cilj svima nama povećanje zaposlenosti, povećanje investicija i povećanje izvoza u regionu, a na kraju krajeva i u Europsku uniju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred apelacionim odjeljenjem suda Bosne i Hercegovine počeo je obnovljeni pretres u predmetu protiv Harisa Čauševića, koji je ukinutom prvostepenom presudom osuđen na 45 godina zatvora zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine, informiše Dženana Karabegović.
Prvostepenom presudom od 20. decembra 2013. Haris Čaušević je proglašen krivim za krivično djelo terorizma i izrečena mu je kazna zatvora od 45 godina. Istom presudom sud je Čaušević oslobodio po određenim tačkama za krivično djelo terorizma. Istovremeno oduzeti su mu predmeti korišteni u izvršenju krivičnog djela, govori Goran Radević, predsjedavajući sudskog vijeća.
Da je tužilaštvo iznad svake razumne sumnje dokazalo da je prvooptužen Čaušević Haris počinio radnje za koje se optužuje po tačkom 1 optužnice, a koje se odnose na postavljanje eksplozivne naprave na stanicu policijske uprave Bugojno dana 27.6.2010. godine sa svim opisanim tragičnim posljedicama.
Sud je tada drugooptuženog Nasera Palislamovića oslobodio optužbe da je počinio krivično djelo terorizma. Prema izmijenjenoj optužnici, Čaušević i Palislamović su u više navrata tokom 2010. sastajali se u Bugojnu i dogovorili da 27. juna u ranim jutarnjim satima počine teroristički akt postavljanjem improvizovane eksplozivne naprave na stražnji zid zgrade policijske uprave Bugojno i njenim aktiviranjem izazovu razornu eksploziju. U toj eksploziji smrtno je stradao policajac Tarik Ljubuškić, teško ranjena njegova koleginica Edina Hindić, a lakše još 5 policajaca. Čaušević je proglašen krivim za planiranje, pripremanje i izvršenje ovog terorističkog napada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana. Kao i svake srijede, radnici uništenih firmi Tuzlanskog kantona u protestima. Istovremeno, Livnica Čelika najavila nastavak proizvodnje. Radnici banjalučke firme Kosmos nastavljaju štrajk. Prevoznici Republike Srpske za sutra najavljuju blokade graničnih prelaza, nezadovoljni pravilnikom za izdavanje licenciji u međunarodnom prevozu. Počeo obnovljeni proces Harisu Čauševiću za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao danas Srbe na Kosovu da ne prodaju svoja imanja i poručio da će država ostati uz njih i pomagati im. Novi talas nasilja u Ukrajini. Europska unija i SAD oštro osudile raketni napad na autobus juče u Donjecku, u kojem je poginulo najmanje 11 civila. Al-Kaida u Jemenu preuzela odgovornost za prošlo nedjeljni napad na francuski satirični nedjeljnik Charlie Hebdo. 7 dana nakon ovog napada na sedmičnik dan tišine u medijima Bosne i Hercegovine i regiona. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 7 do 5, a tokom dana od 4 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti rasprava u Sarajevu, kako Sutorinu vratiti Bosni i Hercegovini.
Ono što treba znati, nekoliko činjenica, da je Sutorina vlasništvo Bosne i Hercegovine i nikada to vlasništvo Bosne i Hercegovine na Sutorinom nije izgubila, a Crna Gora da se nalazi u nesavjesnom posjedu.
Raseljeni 20 godina poslije i dalje traže svoj krov nad glavom.
Bio sam 2 godine Ilijaš, a posljedno došao do 4 godine u Bijeljinu i dan danas nisam riješio svoje stambeno pitanje. Posljednji mjesec dana utužen sam, dobio sam deložaciju.
A iz svijeta izdvajamo. Novi talas nasilja u Ukrajini. Europska unija i Sjedinjene Američke Države oštro su osudile jučerašnji raketni napad na autobus u Donjecku, u kojem je poginulo najmanje 11 civila. Riječ je o najkrvavijem incidentu u jednom danu u posljednjih mjeseci na istoku Ukrajine. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Zamjenik šefa posmatračke misije OEPS-a u Ukrajini Aleksandar Hug konstatovao je kasno sinoć da se ponovo intenziviraju sukobi u toj oblasti i da napad na autobus nije jedina naznaka pogoršanja situacije.
Mogu potvrditi da smo zabilježili porast incidenata i da se nasilje povećava kada to usporedimo sa situacijom od prije nekoliko sedmica, kada je u toj oblasti zabilježeno relativno zatišje.
Zvaničnik OEPS-a pozvao je na maksimalnu uzdržanost svih strana u konfliktu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko osudio je napad i rekao je kako ledi srca, te poručio da će pobunjenici odgovarati za smrt ovih ljudi. Porošenko danas odobrava raspoređivanje većeg broja trupa na liniji fronta, jer se procjenjuje da proruske snage se spremaju da pomjere liniju fronta. Ujedinjene nacije su osudile napad i tražile da se odgovorni privedu pravdi. Portparol State Departmenta Mary Harf ocijenila je da je napad posljednji nečuveni čin nasilja na civilima koji su počinile proruske snage. Osuđujemo kontinuirano nasilje separatista počinjeno u pokušaju da preuzmu kontrolu nad novim teritorijama, kršeći tako sporazum iz Minska, kaže Harf. I šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da je ponovni rast nasilja podcrtao važnost pridržavanja primirja postignutog u Minsku 5. septembra. Novi sastanak kontakt grupe, predviđen za 15. januar u Astani u Kazahstanu, bit će odgođen, rekao je Denis Pušalin, predstavnik pobunjenika u pregovorima. On smatra da je Kijev možda namjerno orkestrirao napad na autobus kao provokaciju za koju bi okrivili proruske separatiste.
Aktivisti i univerzitetski profesori koji se bore za vraćanje Sutorine u granice Bosne i Hercegovine zatražili su od poslanika predstavničkog doma parlamenta da na sutrašnjoj sjednici usvoje rezoluciju o Sutorini. To je prema mišljenju akademskih stručnjaka prvi korak da se ovo područje na obali Jadranskog mora vrati u okvire Bosne i Hercegovine, a ne da ostane kao što je to sada u sastavu Crne Gore, informiše Aida Đugum.
Kako izvršiti povrat Sutorine, pitanje koje su postavili akademski stručnjaci iz BiH, jer Bosna i Hercegovina, kako kaže profesor dr. Suat Kurčehajić, prema svim relevantnim dokumentima ima pravo na taj dio Jadranske obale, koji se sada nalazi na teritoriji Crne Gore.
Ono što treba znati, nekoliko činjenica. da je Sutorina vlasništvo Bosne i Hercegovine i nikada to vlasništvo Bosne i Hercegovine nad Sutorinom nije izgubila, a Crna Gora da se nalazi u nesavjesnom posjedu. Mi moramo sa Crnogorcima da se dogovorimo. Prije toga mora biti usvojena rezolucija.
Profesor dr. Muris Spahić, inače geograf, postavlja pitanje.
Da li je to bilo nevraćanje posjedovnog imovinskog našeg stanja? Ili, kako se veoma često govori, o davanju u ime nekoga nekome. Sve jedno. I jedno i drugo, mi smo taj prostor nemamo. On je u posjedu Crne Gore i mi s pravom govorimo da je to uzurpirani prostor. Bosne i Hercegovine.
Profesor dr. Anton Jekavc.
Površina Sutorine je cirka 85 km kvadratnih i poređenja radi možemo je uporediti sa Monakom i da je ona preko 40 puta veća. Imamo preko 5 km mora, mi govorimo o sasvim ozbiljnim stvarima i naš političari krajnji je rok da se do kraja u ozbilje.
Zbog svega navedenog, profesor Ibrahim Bušatlija poručuje.
Ne smijemo stati mi kod sociranje ovog prostora, ili ćemo ga izgubiti. Ako sad Međunarodna arbitražna komisija kaže to je sad u Crnoj Gori, pa sad sve navedili šta je bilo, mi smo to izgubili, nemamo kud, možda dvije žalbe bi još mogle biti i gotovo. Ali ne vjerujem. Oba prava i recentnom istorijskom, ponavljam, mi smo dole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i više ministara u vladi Srbije borave danas na Kosovu. Između ostalog, goste očekuju i stanovnici Gračanice, o čemu javlja Amra Zajneli.
Evo šta Srbi koji su došli iz raznih krajeva Kosova danas u Gračanicu očekuju od Vučićeve posete.
Mislim da će bude bolje nešto za ovo Kosovo, za nas što ne radimo nigde. Pa evo, mi smo ostali bez posla, ni krivi, ni dužni. Iako nas otkači Srbija, gde ćemo mi?
Tada očekujem. 99. otišla i nikad se vratila nisam. I šta da očekujem? Šestočlana porodica, dete nijedno ne radi.
Svakemu čas. Hrabar je, znači nije nas ipak zaboravio. Trudi se čovjek. Trudi se.
Ja ne želim da ga vidim.
Znaš, nadamo se, ali kako će biti.
Iz policije Kosova su izjavili za naš program da je angažovan dovoljan broj policajaca za obezveđivanje cijele ove posete. Ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači kazao da je poseta delegacije iz Srbije odobrena i da je ona humanitarnog i verskog karaktera. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Amra Zajneli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posljednji napadi na medijske slobode tema je okruglog stola koji se održava u sjedištu delegacije Europske unije u Sarajevu. Otpravnik poslova delegacije Renzo Davidi razgovara sa predstavnicima udruženja BH Novinari, o čemu informiše Milado Bradović.
Sloboda medija u fokusu je interesovanja Europske unije u svim zemljama u tranziciji, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Otpravnik poslova delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi stoga kaže da su spremni pomoći u rješavanju problema sa kojima se suočavaju novinari u Bosni i Hercegovini.
Tamo smo bili svjedoci određenim fenomenima, mogli smo dakle vidjeti kakvi su to politički pritisci na medije, kakve su to posljedice takvih pritisaka. To je nešto što je svakako prisutno. Također vidjeli smo i na koji način su mediji korišteni, odnosno zloupotrebljavani da bi se odaslale određene poruke i to se do sada pokazalo kao jedna opasna praksa. Dakle, zajednički trebamo razmotriti kako osigurati nezavisnost medija i to prije svega od ovih političkih utjecaja.
U ime udruženja BH Novinari Borka Rudić u prvi plan stavlja slobodu izražavanja, ukazujući na porast broja napada na novinare.
Ono što je za nas bitno jeste volja ljudi iz delegacije Evropske unije da kroz svoje kontakte sa domaćim liderima, i mi ih pozivamo da to rade, zahtijevaju da u nizu zadataka koji se pred njih postavljaju, pitanje slobode izražavanja, prava novinara, nezavisnosti medija, bude visoko postavljeno na ljestvici uvjeta koje će naša zemlja morati ispuniti.
Povodom dana tišine u spomen žrtvama masakra u Parizu, Borka Rudić prenijela i poruku.
Sloboda izražavanja treba da bude društvena vrijednost u svim zemljama bivše Jugoslavije. To je poruka ovog poziva da se pridruže svi mediji iz regije ovom danu tišine. I drugo, da se ne može opravdati ni jedan napad, ni jedan atak prema novinarima u smislu zaštite nekih društvenih vrijednosti, a kršenja prava na slobodu izražavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ove godine navršit će se 20 godina od kako je mir stigao u Bosnu i Hercegovinu, odnosno od kako je potpisan Dejtonski sporazum, ali još uvijek brojni izbjegli i raseljeni kucaju od vrata do vrata tražeći nadležnog koji bi im konačno obezbijedio dom i krov nad glavom. To potvrđuje javljanje našeg reportera iz Bijeljine, Aljoše Ljubojevića.
Iako je za Bijeljinu odobrena izgradnja 60 stanova, šef odsjeka za povratnike i raseljena lica grada Bijeljina Dragan Božić kaže da je broj zainteresovanih znatno veći.
Došli smo do podatka da 393 porodice imaju namjeru da svoje stambeno pitanje riješe kupovinom, nabavkom ili dobijanjem stana u vlasništvu ili na korištenje.
Kada je Ministarstvo za raseljena izbjegla lica objavilo konkurs, iz Bijeljinske gradske uprave uputili su pismo podrške,
u kojem kažemo da podržavamo i da smo voljni ustupiti lokaciju gdje bi se gradile dvije stambene zgrade, površine od negdje 2400 kvadratnih metara, svaka po 30 stanova. Na taj način bi se riješio problem 60 porodica koji su trenutno ubijeni, a koji nemaju adekvata smještaja.
Međutim, dok se ne riješi posljednji slučaj izbjeglih i raseljenih lica, ova kategorija stanovništva svakodnevno će se susretati sa problemima. Dušan Stevanović izbjegao je 92. godine iz Novog Travnika.
Bio sam dvije godine u Ilijašu, poslije sam došao 94. godine u Bijeljinu i dan danas nisam riješio svoje stambeno pitanje. Posljednji mjesec dana utužen sam, dobio sam deložaciju.
Dušan kaže da su u obrazloženju deložacije naveli da nije korisnik socijalne pomoći, te da zbog toga sa porodicom mora napustiti objekat. U projekat regionalnog stambenog zbrinjavanja kaže da ne polaže nade nakon rješenja koje je dobio.
Sve sam do toga danas smatrao da iole ima pravde, da smo iole građani nekog reda, međutim nismo. Mi smo posljednji na rang listi.
Još uvijek nije poznato kolika sredstva će Razvojna banka Savjeta Europe uložiti u projekat, ni koji je krajnji rok realizacije. Jasno je samo da ukoliko se stambeno zbrinjavanje raseljenih nastavi ovim tempom, većina nažalost neće doživjeti da useli u svoje domove. Za Radio Slobodna Europa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A oni koji se vrate imaju druge probleme. Kako bez osnovnih životnih uslova ostati tamo odakle su silom otjerani? Tako stanovnici sela Šamlić i u Čajniću još jednu zimu žive u mraku, zabilježio Alen Bajramović.
Mještani pokazuju mrežu pod naponom koja je od njihovih kuća udaljena oko 350 metara, pokušavajući pronaći prave riječi da opišu uvjete života bez struje. Huso Silajđić.
Ljeti kupimo hranu, recimo, to vruće moraš pojesti, bo to se brzo kvari. Zimi u 4 sata, Bog ti pomogao se smrači, i hajde ti palnu svijeću, hajde, ja ne znam. Bilo teško.
E, 350 metara, do daleko ovoda gore, recimo, i slučajno će nam je direktor, on kaže, otprilike mi dolazi ovdje, kaže, od 10 do 12 hiljada, kaže, da bi trebalo nam para. Otprilike to bi globalno bilo, do 350 metara, to je 6-7 stubova. Nas 4 kuće.
Obnova elektroenergetskog sistema već dugo je prilika za dobru zaradu izvođača radova, a ne potreba da se povratnicima omoguće normalni uvjeti za život. Hakija Oruč.
Nikad niko došao nije ovdje, ni iz federalnog ministarstva, ni iz Republike Srpske, da vidi kako ti ljudi živi, šta radi, mogu li živjeti, ni krave, ni štale, ma ništa nima, eto.
Šamlići su, nažalost, samo jedno od sela u istočnoj Bosni koje u 21. stoljeću živi u mraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
A iz našeg sarajevskog studija još jednom vijesti dana i Mirna Sadiković.
Radnici uništenih tuzlanskih preduzeća okupljeni oko sindikata Solidarnosti održali su mirne proteste ispred sjedišta kantonalnog suda Tuzla. Istovremeno njihove kolege iz Livnice Čelika Tuzla izvijestili su javnost o skorom pokretanju proizvodnje u tom preduzeću. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da municija korištena u napadu na Charlie Hebdo nije iz Bosne i Hercegovine kako se špekulisalo nakon pariškog napada, te da ministarstvo od svog formiranja pa do danas nije vršilo prodaju viškova na oružanje i municije. Prevoznici iz Republike Srpske najavili su blokadu carinskih terminala i graničnih prijelaza sutra u 12 sati, kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog primjene novog pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i više ministara u vladi Srbije borave danas u posjeti Kosovu. Vučić je pozvao Srbe na Kosovu da ne prodaju svoja imanja i poručio da će Srbija ostati uz njih. Al-Kaida zvanično preuzela odgovornost za napad na Charlie Hebdo. Charlie Hebdo objavio je danas prvi broj nakon što je u terorističkom napadu na redakciju tog nedjeljnika ubijeno 12 ljudi. List je u Francuskoj rasprodat za samo pola sata, javlja AFP. Stotine hiljada ljudi prisustvovalo je danas misiji u Kolombu, na kojoj je Papa Franjo proglasio prvog sveca u Šrilanci. 48 ljudi je poginulo, a oko 23 hiljade ih je prisiljeno da napusti svoje domove zbog obilnih poplava u Malaviju, saopštio je čelnik te zemlje. Sutra se u Bosni očekuje umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U sjevernim i sjeverozapadnim područjima u jutarnjim satima može pasti malo kiše. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, po kotlinama i uz riječne tokove s maglom ili niskim oblacima. Dnevna temperatura od 4 do 10 na jugu do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko u našem programu za Bosnu i Hercegovinu. I Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.